kubilowna xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa toddobaadka shaaciyey in dib laysugu soo laaban doono shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii dambe madaxda soomaalida uga socday magaalada muqdisho. shirkan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni, sidoo kalena intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe. war qoraala oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan. dhinaca kale waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay qayb ka tahay oo la doonayo in madaxda shirkan ka maqan loogu qanciyo inay ku biiraan. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abukar.
qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa lagu shaaciyey in shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray ee madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan 26-ka bishan si loo sii ambaqaado. warka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wadatashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka. qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran. hase ahaatee, qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay. shirka ayaa 2 bishan ka furmay Muqdisho, iyadoo 7 kadibna uu isaga baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kadib markii uu ka biyadiiday hannaanka ay dowladda dhexe u qorsheynayso in loo qabto doorashooyinka dalka, taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay, islamarkaana caqabad ku ah go'aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayey in go'aano wadar ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada, iyadoo uu horay shirka isaga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhexeysa madaxda Soomaalida. waxaana maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa si diiran lagu soo dhaweeyey wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary Di Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay. wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyey horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wadatashiga qaran iyo soo jeedinta dowladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowga Afrika ee UNSOM. sidoo kale Marwa Di Carlo ayaa xaqiijisay taageerada ay qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya, gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha ammaanka, taasoo uu Danjira Fiqi uu si weyn u soo dhaweeyey isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto New York iyo gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Zeynab Abukar, V O A, Muqdisho.
arrinaha kale war qoraal ah oo kasoo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi dhowaan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. qoraalka ayaa lagu yiri guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya waxay si wada jir ah heshiis uga gaareen arrinta ku saabsan go'aankii maamul ee aqalka sare ee kasoo baxay 12-kii bishan Oktoobar. dhinac kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwanaaday hanaanka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta senator Saalax Axmed Jaamac. Wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qusta ayaana warbixintan noo soo diray.
Mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsani waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah, balse iminka lagu dhameeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeerjajab, halka kuwo kalena ay soo dhaweeyeen heshiiska kaas oo ay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay waqti loo baahnaa. Senator Xasan Iidow Maxamed Xasan Kobac oo ka mid ahaa guddigii senatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa V O A uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan.
Ilaahay baan ka rajaynaynay inay ilaahay guul nooga dhameeyo, guul bayna nooga dhammaatay.
Dhinaca kale, xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xaliyo qaab dastuuri ah.
Dad Soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhaweynayaa, waana wax lagu farxo. Laakiin su-aasha waxay tahay qaabkay arrintaanu ay u dhacday, maxayse tahay arrintaan? Ma waxay ahayd laba qof oo isdiristay oo heshiinaysa oo waxun isku qoomay, waxun isku qabsaday? Mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta? Ma arrin maamul miyay ahayd oo nidaamka dalka lagu maamulo? Wuxuu ka mid yahay baarlamaanka, waxaa la isku yidhaahdaa waa labada aqal, golaha shacabka iyo aqal kasta, waana hay-adda ugu sarreysa dalka. Waxaa nasiib darro ah marka in guddoomiyihii uu horay u sheegay isagu warqad uu soo saaray, isagoo weliba la tastay sida ku xusan warqadda guddoonkiisa oo guddoomiye ku xigeenadu la tasto, warqad qaanuun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. Hadda laakiin waxaa laga dhigay isaga Cabdi Xaashiyo qof ah iyo ninka la yidhaahdo Saalax oo qof ah inay isqabteen. Waxaa in shacabka Soomaaliyeed waxaa la isweydiin karaa heer intee la egaa Soomaaliya sharci lagu dhaqma, wax adduunka ka dhici kara maha. Mase dastuurkiya wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna, qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo, markay hesiiyaanna in laga soo baabi'inayo meesha uu ku qornay dastuurka. Saas ma noqday?
Xildhibaanada soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar.
Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo ka noqday xilka qaadistii senator ra-iisul wasaare ku-xigeen Saalax, waxa weeyaan waa arrin aan soo dhaweynayno oo aad iyo aad u wanaagsan.
Senatarada aaminsan in khilaafka labada dhinac uu la xiriiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeer-hoosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxaa qeyb ka ah senator Leyla Axmed Ismaaciil.
Xeer-hoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cad yahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada, laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan. Sidaas darteed iyo maxaa la yiraahdaa xeer-hoosaadka aqalka u yaala oo isaguna sheegaya iyo dastuurka laftirkiisa isaguba sheegaya, laba maxaa la yiraahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatically inuu xubintiisa ruminayo. Marka taasuu Cabdi Xaashi cuskaday, maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna isaga laftirkiisana u feeruwa xeer jajabka hala fiiriyo oo bal dastuurka yeeyaan la igu qaadin, maxaa la yiraahdaa sharciga ee aniga laftirkayga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yiraahdaa aan qaranka u hayay hay-haydoon arrin uu guddoomiyuhuna labadaas xeer iskabay.
Ugu dambeyntii, xildhibaan Cabdiqani Ismaaciil Saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan.
Waa arrin aad u fiican, waxay tusaale u tahay sida loo xaliyo khilaafaadka iyo safgarad la-aanta yimaada. Waana arrin fiican, waan bogaadinayaa, waana soo dhaweynayaa.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.